Ljetopis. Na današnji dan 7. februara 1879. godine Žabljak, grad Tvrđava, nakon oslobođenja od turske vlasti predati Crnoj Gori na upravu. Predaja je izvršena prema odredbama protokola iz Irpazara koji je regulisao crnogorsko-tursku granicu. Teško je naći prve vjerodostojne podatke o današnjem Žabljaku Crnojevići. Prve pouzdanije podatke o Žabljaku možemo pratiti od 1403. godine. Od tada se pominju braća Lješ i Đurađ Crnojević koji stoluju u gradu Žabljak. Oni su pokazali veliku zainteresovanost za izgradnju utvrđenih gradova i malih crkvica u njima. Prvi Crnojevići su izgradili i svoj matični manastir na ostrvu Komu koji se nalazi u blizini Žabljak. Ova dinastija imala važnu ulogu u događajima koji su se odigrali u doba Bašića, ali glavnu ulogu dobijaju tek 1455. godine od kada zvanično upravljaju Crnom Gorom. Prvi vladar koji je stolovao u Žabljaku jeste Stefanica Crnojević, kojeg 1465. godine nasleduje sin Ivan Crnojević. Ivan gospodari Žabljaka sve do 1475. godine, kada počinje da strahuje od nadiranja Turaka. Zbog toga počinje izgradnju grada na obodu. Godine 1476. počinje i rat u kojem je Ivan izgubio znatne oblasti, a nakon dvije godine Turci su uzeli i njegov Žabljak. On je posljednji od zetskih gradova pao po tursku vlast. Prilikom tog napada 1478. godine Turci su naišli na potpuno raseljen grad. U njemu nije bilo ni Ivana Crnojevića jer se on 3 godine ranije preselio na obod. Turci su tada odmah postavili svoju jaku posadu u tvrđavu, ali je podgrađe još dugo ostalo pusto. Žabljak je od tada postojao sve jače tursko uporište prema Crnoj Gori. Vojska iz Žabljaka je redovno učestvovala u pohodima protiv Crne Gore, a osim toga ga Žabljak se razvijao i kao jedan od centara turske vlasti i sudstva za Crnu Goru. Turski administrator za Crnu Goru s titulom Vojvode imao je sjedište u Žabljaku. Nakon smrti Ivana Crnojevića 1490. godine nasljeđuje ga njegov sin Đuraj Crnojević koji će osnovati štampariju, a posle 6 godina vlasti od brata preuzima Stefan. Godine 1514. za crnogorskog Sandžak-bega je postavljen 3. sin Ivana Crnojevića koji je kao islamiziran nosio ime Skenderbeg. Rezidencija Skenderbega Crnojevića je bila u Žabljaku. Kadija za tadašnju Crnu Goru je sjedio također u Žabljaku ili ređe u Podgorici. Ostalo je zabilježeno da je krajem 16. vijeka u podgrađu Žabljaka bilo oko 250 pravoslavnih kuća. Stanovništvo se bavilo ribarstvom, s obzirom da su virovi ili oka bogata raznim vrstama ribe. Grad je imao i svoju trgovinu. U martu 1835. godine probrana četa Ceklinjana izvršila je napad na grad Žabljak. U tvrđavu, kod žene Jusufa Age, Dizdareva brata, dolazila jedna Ceklinjanka da bi joj prodala ponešto. Tokom jedne posjete ona povede razgovor o tome koji je grad viši, Žabljak ili Riječki grad. Žena Jusufa Age spusti kroz prozor klupče konca i tako uze mjeru visine tvrđave Žabljak i dade je Ceklinjanki da prema njoj izmjeri Riječki grad na obodu. Prema toj mjeri Ceklinjani su posjekli najveću jasiku koju su mogli naći i napravili od nje stube. Na taj način plan je bio gotov. Za izvršenje plana odabrali su 12 ljudi pod vodstvom Kenja Stankova. Upute se lađom, naravno noću. Napravivši stube, nije su proračunali da je mjera uzeta po vertikalnom pravcu, a kada su ih prislonili i malo iskosili, njihova visina bila je nedovoljna. Ipak ušli su u tvrđenje i zauzeli gornji dio gradske tvrđave. Žabljak se tada nalazio nekoliko dana u rukama Crnogoraca, ali je ponovo vraćen Turcima na insistiranje inostranih konzula i po naređenju vladike Petra II. Tom prilikom su Crnogorci zaprimili 2 topa. Crnogorci su topove nazvali Krnjo i Zelenko. Kada su iste donijeli na Cetinje, Petar II. Je izdao naredbu da se na njima ugraviraju natpisi kako bi ovaj podvig ostao u pamćenju pokoljenja. Na jednom od njih su urezani vladični stihovi. Crnogorci, kad ono viteški Žabljak tvrdi turski poharaše, onda mene starca zarobiše, na Cetinje srpsko dovukoše. Topovi su do 1916. godine stajali pred Cetinskim manastirom kao uspomena na prvo osvajanje Žabljaka. U ovoj borbi 1835. godine podgrađe je skoro čitavo spaljeno, a oštećene su pretrpjele i zidine u tvrđenje. Nakon što su Turci ponovo zauzeli Žabljak, izvršili su opravku tvrđave i podigli zidove za 1 metar. Za Žabljak se borilo i u doba knjaza Danila. Crnogorska vojska je opet pod vodstvom istog borca Kenja Stankova Jankovića 1852. godine držala osvojeni grad više od mjesec dana. Velike su bile žrtve Crnogoraca u ovim borbama i tako sve do 1878. godine od kada odlukama Berlinskog kongresa pripada Crnoj Gori. Žabljak Crnojević obuhvata tvrđavu na vrhu kupastog uzvišenja, crku Svetog Đorđa sa grobljem u podnožju tvrđave i podgrađe na kojem su izgrađeni stambeni objekti. U podgrađu je i dobro čuvan kameni most iz perioda turske vladavine, kao i ostaci takozvane Kadijine kule. Visinska razlika do gradskih vrata se savlađuje pomoću nekoliko uređenih serpentina. To su jedina vrata, tako da je pristup tvrđavi moguć isključivo sa istočne strane. Ulazeći u grad prolazi se kroz uzani hodnik. U samom gradu se pored dvora Ivana Crnojevića nalazila i cistijena za vodu, kao i objekti vojnog, ekonomskog i stambenog karaktera. U doba osnivanja grada pa sve do 1835. godine ovaj teren se intenzivno obrađivao. Ova polja su Ceklinjani nazivali i bogati misir. Između 1835. i 1840. godine počeo je da naglo raste nivo Skadarskog jezera. Zbog porasta vodostaja na ravnici između Žabljaka i Vranjine nestalo je cijelo selo Salkovine. Danas u podgrađu živi oko 15-20 porodica, a naselje posebno živi vikendom ili u ljetnjem periodu. Na današnji dan 7. februara 1992. godine na sastanku šefova država i vlada održanom u holandskom gradu Maastrichtu potpisan je sporazum o osnivanju Evropske unije koji je stupio na snagu 1. januara 1993. godine. Maastrichtski ugovor je nastao posle raspada Sovjetskog saveza, sloma sovjetskog komunističkog sistema i ujedinjenje zapadne i istočne Njemačke. Evropska unija je opisana kao entitet sačinjeno tri stuba. Prvi stup čine tri postojeće evropske zajednice, Evropska zajednica za ugalj i čelik, Evropska ekonomska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju. Drugi stup čini sistem zajedničke spoljne i bezbednosne politike. A treći stup obuhvata sferu koja se odnosi na pravosuđe i unutrašnju politiku. Ovim ugovorom naloženo je uspostavljanje monetarne unije posredstvom uvođenja jedinstvene valute u tri koraka, najkasnije do 1. januara 1999. godine. Ugovorom o Evropskoj uniji ona iz pretežno privredne zajednice prerasta u političku zajednicu. Evropska unija međuvladina je i nadnacionalna unija, odnosno zajednica 28 država Evrope. Unija svoje korijene vodi od Evropske ekonomske zajednice osnovane Rimskim ugovorom 1957. godine od strane 6 evropskih država. Od tada se Evropska zajednica proširila pridruživanjem novih država članica i stekla veću moć. Ova zajednica je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji, više poznati pod imenom Maastrichtski ugovor 1992. godine. Mnogi aspekti Evropske unije su postojali i prije potpisivanja ovog ugovora preko raznih organizacija oformljenih 50. godina 20. vijeka. Evropska unija stvara jedinstveno tržište putem sistema zakona koji se primjenjuju svim državama članicama, što garantuje slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala. Ona zadržava zajedničku trgovinsku politiku, poljoprivrednu politiku i politiku u oblasti ribarstva i regionalnog razvoja. Evropska unija je 2002. godine uvela zajedničku valutu euro. Političke aktivnosti Evropske unije se ispoljavaju u mnogim sferama, od politike zdravstva i ekonomske politike do inostranih poslova i odbrane. Kontrola pasoša na graničnim prelazima država članica je ukinuta Schengenskim sporazumom. U zavisnosti od razvijenosti svake zemlje ponaosob, organizacije Evropske unije se razlikuju u različitim oblastima. Pokušaj da se ujedine nacije Evrope prethode nacionalnoj državi. Oni su se dešavali konstantno kroz istoriju kontinenta još od propasti Rimskog carstva. Franačko carstvo Karla Velikog, Sveto Rimsko carstvo i državna zajednica Poljske i Litvanije su ujedinili velika prostranstva. Mnogo kasnije, tokom 19. vijeka, Carinske unije pod Napoleonom i osvajanja nacističke Njemačke 40. godina 20. vijeka su imala samo trenutno postojanje. S obzirom na izvorne jezičke i kulturne različitosti u Evropi, ovi pokušaji obično su podrazumijevali vojno počinjavanje nevoljnih i neposlušnih nacija, što bi potom dovelo do nestabilnosti i konačnog neuspjeha. Thank you.
Ljetopis.